Dobro jutro, 9 sati i 30 minuta. Slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Ivan Kojić i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Ministri spoljnih poslova i ekonomije Kosova danas na sastanku Evropske unije u Beogradu. To je rezultat normalizacije odnosa, izjavio kosovski šef diplomatije Enver Hodžaj. U Novom Sadu uhapšeno 6 maloletnika, osumnjičenih da su razbili stakla na izlogu poslastičarnice u tom gradu. Međunarodni olimpijski komitet uslovno priznao Olimpijski komitet Kosova. Olimpijski komitet Srbije uputio protest MOKU. Kanadske vlasti identifikovale napadača koji je ubio vojnika na počasnoj straži u Otavi. Vreme oblačno s kišom, temperatura do 8 stepeni. U više delova Srbije pada prvi sneg. A u narednih pola sata ćete između ostalog čuti. U Novom Sadu se održava veliki antifašistički skup i protest zbog napada na lokale čiji su vlasnici druge nacionalnosti. Nedim Sidinović, predstavnik koalicije Građanska Vojvodina.
Najmanje što građani mogu da urade jeste da se kroz ovaj jedan građanski protest oglase da kažu ne nasilju, da kažu ne delovanje ekstremističkih i profašističkih grupa u Vojvodini.
Govorimo i o suzbijanju kritičke oštrice u novinarstvu i opštoj tabloidizaciji medija u Srbiji. O pritiscima novinarka Olja Bećković kaže.
Nema šta premijer da zove novinare. I to se ne može zvati privatno. Pritisak je bilo da on zove da vam kaže da je bila divna emisija, bilo da vam kaže da je bila grozna. I jedno i drugo je pritisak.
Opširnije govorimo i o pucnjavi u parlamentu Kanade u Otavi, drugom incidentu koji se povezuje s terorizmom u proteklih nedelju dana u toj zemlji, premijer Kanade Stephen Harper.
We will not be intimidated. Canada will never be intimidated.
Ovo nas neće zastrašiti. Kanada nikada neće biti u strahu.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Ministar spoljnih poslova Kosova Enver Hodžaj ocenio je da njegovo učešće, kao i učešće ministra ekonomskog razvoja Fadilja Ismailija na sastanku Zapadni Balkan Evropska unija danas u Beogradu, predstavlja rezultat normalizacije odnosa dve zemlje. Hodžaj i Ismaili će učestvovati na sastanku visokih predstavnika zemalja regiona na nivou ministara, koji je nastavak sastanak koji je na nivou premijera organizovala nemačka kancelarka Angela Merkel. Premijer Kosova Hašim Tači rekao je juče nakon sednice kosovske vlade da će kosovski ministri na sastanku biti u istom svojstvu kao i ministri drugih država regiona. Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić izjavio je ranije da će taj skup biti održan po takozvanoj gimnih formuli koja predviđa da učesnici budu predstavljeni samo svojim imenom. 6 maloletnika iz Novog Sada privedeno je pod sumnjom da su kamenicama razbili staklo na izlogu poslastičarnice Telep u tom gradu, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova. Maloletnici su saslušani u prisustvu roditelja, a protiv njih će biti podneta krivična prijava za izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti. Premijer Albanije Edi Rama izjavio je da incident sa bespilotnom letelicom na utakmici Srbije i Albanije ne bi trebalo da omete evrointegracije dve zemlje. Rama je u intervju agenciji AP rekao da međunarodna politika ne bi trebalo da bude navođena fudbalskim utakmicama. On je izjavio i da je vreme da Albanija i Srbija okončaju više decenijsko neprijateljstvo i da bi želja obe zemlje da postanu članice Evropske unije mogla biti sredstvo za postizanje tog cilja. A premijer Srbije Aleksandar Vučić rekao je da očekuje da će poseta premijera Rame 10. novembra proći dobro i plodotvorno.
Ja verujem da će ti razgovori biti dobri, a sve druge špekulacije ne bih komentarisao.
Nevladine organizacije i građani Novog Sada za danas su najavili veliki antifašistički skup u tom gradu kako bi izrazili protest zbog napada na pekare i poslastičarnice čiji su vlasnici Albanci. Organizacijom protestne šetnje koordinaće koalicija nevladinih organizacija Građanska Vojvodina, koja od vlade Srbije zatražila da pod hitno preduzme sve potrebne mere i zaštiti predstavnike nacionalnih manjina u Vojvodini. Tročlana komisija Evropske fudbalske unije danas bi trebalo da donese odluku o epilogu prekinute utakmice između reprezentacija Srbije i Albanije u kvalifikacijama za kontinentalni šampionat 2016. UEFA je inače pokrenula postupak protiv oba nacionalna saveza. A Međunarodni olimpijski komitet saopštio je da je izvršni odbor te organizacije probno priznao Olimpijski komitet Kosova. Kako se navodi, predloženo je da puno priznanje bude na sljedećem zasjedanju MOKA koja će se održati u decembru u Monaku. Olimpijski komitet Srbije saopštio je da najoštrije osuđuje ovakvu odluku MOKA i da je toj Međunarodnoj olimpijskoj instituciji uputio protest. Kanadske vlasti identifikovale su napadača koji je ubio vojnika na počasnoj straži u Otavi i potom učestvovao u vatrenom obračunu u parlamentu. Zvaničnik koji je tražio da ne bude imenovan rekao je da je ubijeni napadač identifikovan kao Michael Zehav Bibo. O ovoj temi vratit ćemo se kroz nekoliko minuta. U jakoj eksploziji gasa koja je jutros demolirala stambenu zgradu u Katovicama na jugozapadu Poljske, petoro ljudi je povređeno i smešteno u bolnice, a petoro stanara vodi se kao nestalo i strahuje se da su pod ruševinama. Gradonačelnik Katovica, Piotr Ušoka, rekao je da je najverovatnije eksplodirao gas. I na kraju vest da u rudničko-takovskom kraju od juče pada sneg, prvi ove godine. Vrhovi Suvobora i rudnika su se zabeleli, u Gornjem Milanovcu sneg se ne zadržava na klizavim kolovozima, ali je na putevima smanjena vidljivost. U Kraljevu je sinoć, posle obilne kiše, također počeo da pada prvi sneg. Vrhovi okolnih planina, Stolova i Goča su se zabeleli, a temperatura je oko 1 stepen. Putevi Srbije apeluju na učesnike u saobraćaju da budu oprezni.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Naša prva tema, Novi Sad danas obeležava oslobođenje tog grada u Drugom svetskom ratu. Pre 70 godina partizanske snage proterale su i posljednje fašističke grupe iz tog mesta. Povodom ove godišnjice, koalicija nevladinih organizacija Građanska Vojvodina pozvala je građane na antifašističku šetnju. Organizatori kažu da je skup ujedno i podrška građanima koji su napadani u talasu nacionalističkog divljenja nakon utakmice Srbija-Albanija, opširnije Norbrčinković.
23. oktobra 1944. godine partizani oslobodili su Novi Sad. Iz njega se povukle i posljednje okupacione trupe. Nakon 70 godina, prema mišljenju istoričara Borisa Krševa, ovaj datum i danas ima bitnu ulogu, iako se u javnosti malo govori o tome. On dodaje da u čitavom regionu fali jačanje antifašističke ideologije.
Fašizacije društva, nacionalizmi, šovinizmi su prisutni na ovim prostorima iz dana u dan. Nije bez razloga ovaj prostor je nazvan neko bure barut. Zašto je nazvan bure barut? Ne što su ljudi kratkih nerava živac, nego što se sučeljavaju ovde različite civilizacije, ovde su margine svega što svet razdvaja. A kad živite na marginama civilizacijskim, onda su te frustracije i naboji najveći. I onda imate onu retoriku, Srbija se brani u Kninu, Hrvatska se brani u Zemunu, ne znam, Islam se brani u Sarajevu i tako dalje.
Posebno je bitno naglasiti značaj antifašizma u Vojvodini, gde se nakon utakmice Srbija-Albanija pojačale međunacionalne tenzije. Iako su sumnjičeni za napade na objekte uglavnom Albanaca uhapšeni, problem još nije rešen. Naime, policija je u najvećem broju privela maloletnike. Direktor Vojvođanskog građanskog centra Željko Stanetić kaže da je upravo ovo dokaz da se suočavamo sa izgubljenom generacijom mladih.
Mislim da smo izgubili jednu čitavu generaciju, da smo opustili, da se ona osjeća izgubljeno u određenom procesu i da je jako lako mlade ljude nagovoriti da urade nešto loše, čak i kada se potpuno ne slažu sa tim ili ne znaju šta čine.
U sećanje na oslobođenje Novog Sada nevladine organizacije najavile su šetnju centrom ovog grada. Osim obeležavanja ove godišnjice, oni žele da podrže građane čija je imovina napadnuta proteklih dana, kaže Nedim Sejdinović u ime koalicije Građanska Vojvodina.
Najmanje što građani mogu da urade jeste da se kroz ovaj jedan građanski protest oglase, da kažu ne nasilju, da kažu ne delovanju ekstremističkih i profašističkih grupa u Vojvodini i da iskažu želju da žive u jednom normalnom i civilizovanom okruženju.
Skupu će se pridružiti i antifašističke organizacije kao i druge nevladine organizacije. Tako, na primjer, članovi panonske aktivističke organizacije Power stižu peške iz Renjanina u Novi Sad. Organizatori očekuju više stotina građana. Šetnja počinje u 16:30 u centru Novog Sada. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Suzbijanje kritičke svesti i gotovo potpuna tabloidizacija većine medija. Sumorna je slika javne sfere u Srbiji. Politički i ekonomski pritisci postali su potpuno uobičajeni. Kritičari vlasti se blate i optužuju u njoj bliskoj žutoj štampi, dok se većina urednika pravi da je sve u redu. Čulo se između ostalog od učesnika tribine, klizavi teren javne reči, posvećenoj položaju medija i novinara u Srbiji, beleži Milan Ešić.
Posljednji primjer koji pokazuje u kolikoj meri je erodirala medijska scena i šta se tretira kao udarna vest u Srbiji je objavljivanje potpuno proizvoljnih navoda na naslovnoj strani jednog beogradskog dnevnika kojima se poznati beogradski glumac optužuje za pedofiliju. Nije mnogo trebalo da to postane top tema ovdašnjih tabloida koji, osim formalnih opomena, nikada ne odgovaraju za plasiranje takvih informacija ukoliko se ispostave kao netačne. To je kontekst u kome, smatra Slobodan Georgijev, novinar Balkanske istraživačke mreže, koja se bavila kontroverznim ugovorima JAT Airwaysa i Arapskog Etihada o formiranju Air Srbije, ali i mehanizmima uticaja vlasti na medije, potpuno deplasirano govoriti o istraživačkom novinarstvu u Srbiji.
Stavite na naslovnu stranu čoveka da je pedofil, pa to stvarno morate da imate jake dokaze. Sad, dakle, kako da se ti baviš svojim poslom? Pa nikako. Dakle, ako je moguće objaviti za čoveka da je pedofil, koji nema nikakvu istoriju poznatu, gdje oni navodno to u stvari kao, pa to je podno, neko je priča se ovom. Pa priča se, pa šta znači se priča? Dakle, ako je to moguće tako da prođe i da se to objavi, pa sve je moguće. I nemojte očekivati uopšte da će se nešto popraviti. Da će biti, ne, ja mislim da će biti dramatično gore.
I sam je uz kolegu Branka Čečena iz Centra za istraživačko novinarstvo bio na meti jednog tabloida koji ih je označio špijunima. Odmah, pošto su objavili istraživanje o tome koliko građane Srbije košta partnerstvo sa Arapskim Etihadom, koje je izazvalo burne kritike i reakcije premijera Aleksandra Vučića. Tada nije zaobišao ni Evropsku uniju finansijera tog projekta. Srbiji upravo Evropska unija u posljednjem izveštaju zamera na pogoršanju stanja u sferi medijskih sloboda i slobode izražavanja. Ta ocena doneta i pre nego što je B92 prestao sa emitovanjem kultnog utiska nedelje, a beogradski studio B Sarapinog problema, televizijskih emisija u kojima se mogao čuti kritički stav o potezima vlasti. Dok su za rukovodstva tih kuća razlozi komercijalizacija programa ili slaba gledanost, za autore Predraga Sarapu i Olju Bećković postoji samo jedan – cenzura.
Radim ovu emisiju 24 godine, radila sam je pod Miloševićem, radila sam je pod Tadićem, radila sam je pod Koštunicom i više ne radim. Dakle, to je ukratko odgovor na to šta se promenilo i kako ide dalje. Ima jedan privatni vlasnik i to je nevjerovatno kako je to potpuno nehotice kad se pojavilo, ja ne znam sad prije koliko je to bilo godina, 3-4, ono čuveno PPV. Pa kako se to posle uklapalo u sve? Prvo se je bio prvi potpredsjednik vlade, pa je onda bio prvo ne znam šta, a sad prvi privatni vlasnik. To je on postao. I onda se postavljaju ta pitanja, a gde su vam dokazi? I to je ono o čemu pričamo. Oprostite, kako se to dokazuje?
Jedan od efektnih mehanizama uticaja na slobodu medija su reklamne agencije koje se kao po pravilu nalaze u rukama ljudi bliskih nosiocima vlasti. Nagrađeno istraživanje Birna, Balkanske istraživačke mreže, pokazalo je da je to modus operandi bez obzira na političku opciju koja je stožer izvršne vlasti. Međutim, ispostavilo se da su utvrđene činjenice tabu tema za većinu urednika, kaže jedan od novinara istraživača Slobodan Georgijev.
Svi su zapravo govorili o tome da je sve u redu. Niko nikog ne zove, nema pritisak. Sve okej, okay. Ne znam zašto se time bavite. Zar je to tema? Zar treba da se bavite medijima? Zar ovdje nema nešto drugo čemu treba da se bavite? I tako dalje. To je tema solidarnosti. Znači, solidarnosti koja naravno ne postoji. I ne postoji naravno u društvu, pa ne postoji naravno ni među novinarima, urednici. Znači oni ne prisustvuju ovakvim skupovima, znate. Ovakve teme su im potpuno dosadne i možda su dosadne zaista, ali naravno njih nećete dobiti. Zašto? Pa zato što je sve u redu. Dakle, i ovo što mi govorimo, pa to je neki naš utisak prema njihovom stanovištu.
S obrazloženjem poboljšanja stanja u medijskoj sferi, ali i praćenju evropskih standarda, Srbija nedavno usvojila set medijskih zakona, koje su vlasti ocenile kao reformske. Rad na njima trajao je čitavih 6 godina, ali kada su stupili na snagu, nisu doneli gotovo nikakve pomake, konstatuje Branko Čečen iz Centra za istraživačko novinarstvo. Sloboda izražavanja je neprestano na udaru, kaže on.
Nema ni jedan zakon o tome šta će se desiti onome ko ugrožava ili sputava slobodu izražavanja. Nisam primetio da iko stradao zbog toga u ovoj zemlji. Mislim da je čitavo društvo, pa i civilni sektor su potpuno hipnotisani, na neki način paralisani, utrnuli i ne postoji organizovani otpor ugrožavanju naše slobode izražavanja.
Tihi bunt se, međutim, ipak ispoljio ispred sedišta B92, jednog od simbola i nosioca demokratskih promjena u Srbiji pre 14 godina. U nekoliko navrata građani su tražili da Utisak nedelje bude vraćen u programsku šemu. Međutim, epilog cele priče bio je nedavni konačni raskid ugovora sa autorkom Oljom Bećković, nad kojim stoji senka aktuelnog premijera Srbije.
Ja sam razgovarala ovih dana sa devojkama iz Human Rights Watcha koje pišu izveštaje o stanju medija. I onda su me one to nešto pitali, onda sam ja rekla, pa onda me zvao, pa me onda zvao, pa me onda zvao, pa ne znam kad. Onda ona rekla, prosto, kao, mislila je da ovaj prevodilac loše prevodi. Pa rekla, ko vas je zvao? Sam rekla, pa premijer vas je zvao. I tu je mogao biti kraj našeg razgovora i njenog izveštaja, jer to u civilizovanim zemljama nije normalno. Nema šta premijer da zove novinare. I to se ne može zvati privatno. Znači, pritisak i o čemu smo mi razgovarali, baš me zanima. Čujem, nismo razgovarali o programu. O čemu smo razgovarali? I pritisak je bilo da on zove da vam kaže da je bila divna emisija, bilo da vam kaže da je bila grozna. I jedno i drugo je pritisak.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Milan Nešić.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Ministri spoljnih poslova i ekonomije Kosova danas na sastanku u Beogradu. To je rezultat normalizacije odnosa, izjavio šef kosovske diplomatije Hodžaj. U Novom Sadu uhapšeno šestoro maloletnika, osumnjičenih da su razbili stakla na izlogu poslastičarnice u tom gradu. Međunarodni olimpijski komitet uslovno priznao Olimpijski komitet Kosova. Olimpijski komitet Srbije uputio protest MOK-u.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Vraćamo se sada dešavanjima u Kanadi. Tamošnje vlasti identifikovale su napadača koji je ubio vojnika na počasnoj straži u Otavi i potom učestvovao u vatrenom obračunu u parlamentu. Zvaničnik koji je tražio da ne bude imenovan rekao je da je ubijeni napadač identifikovan kao Michael Zehav Bibo. Vlasti i očevici navode da je čovek sa maramom na licu pucao na vojnika kod spomenika žrtvama Prvog svetskog rata, posle čega je ušao u parlament gde je ubijen u obračunu. Ljudi su u panici bežali iz parlamenta, koristeći za beg čak i skele koje su postavljene zbog obnove zgrade. Policajci s pancirnim prslucima, naoružani puškama, okružili su zgradu i blokirali ulice koje vode do parlamenta. Slušajte zvuke zabeležene u parlamentu Kanade. Bolnički zvaničnici rekli su da su još dve osobe ranjene i da su u stabilnom stanju. Policija navodi da su posle napada Zehav Biboa na vojnika u obračunu u parlamentu učestvovale još dve osobe. Premijer Kanade Stephen Harper je u televizijskom obraćanju naciji rekao da su poslednji incident od pre tri dana kada je muškarac koji je navodno nedavno prešao u islam automobilom ubio jednog vojnika, a drugog povredio, pokazali da ni Kanada nije imuna na terorističke napade poput onih kakvi se dešavaju širom sveta.
We will not be intimidated. Canada will never be intimidated.
Ovo nas neće zastrašiti. Kanada nikada neće biti u strahu. U stvari, ovo će osnažiti našu odlučnost i udvostručiti naše napore da preduzmemo sve neophodne korake, da identifikujemo i odbijemo pretnje, a Kanadu učinimo bezbednom. Takođe, osnažit će našu odlučnost i udvostručiti naše napore u saradnji sa saveznicima širom sveta u borbi protiv terorističkih organizacija koje napadaju druge zemlje i pokušavaju da svoje divljaštvo dovedu pred naša vrata. Incident u parlamentu Kanade u Otaviju zbunio je čitav svet. Američki predsjednik Barack Obama osudio je nečuveni napad u kanadskoj prestonici u kojem je ubijen vojnik na počasnoj straži. Obama je u telefonskom razgovoru s kanadskim premijerom Harperom ponudio pomoć Sjedinjenih Država. Još uvijek nemamo potpune informacije o motivu napada, nemamo potpune informacije o tome da li je ovo bio deo šire mreže i plana ili su u pitanju pojedinci koji su se odlučili na ovakve akcije, ali to ipak pokazuje da moramo biti na oprezu. Australijske vlasti saopštile su da su, posle napada u Otavi, pojačale bezbednost oko svog parlamenta. Premijer Australije Tony Abbott rekao je da ta zemlja saoseća sa šokom, bolom i besom Kanade.
We stand shoulder to shoulder.
Stojimo rame uz rame sa našim kanadskim prijateljima. Stojimo za slobodu i za pravo svakog čoveka na svakom delu planete da bira svoj način života i svoju religiju. Za to smo se uvek zalagali i to ćemo uvek i činiti. U Kanadi je inače na snazi visok stepen opasnosti od terorizma koji je proglašen pre tri dana nakon što je vozač automobilom pregazio vojnika. To je bio i prvi takav incident u Kanadi otkako se ta država priključila borbi protiv ekstremista Islamske države.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Prelazimo na drugačije teme. Kanabis i njegove preparate za medicinsku upotrebu moguće je legalno dobiti u gotovo svim razvijenim zemljama Evrope, Austriji, Češkoj, svim skandinavskim državama, Nemačkoj, Italiji, zemljama Beneluksa, Velikoj Britaniji, Švajcarskoj, Poljskoj, Mađarskoj, Slovačkoj i na drugim kontinentima. Kanabis je legalizovan za medicinske, ponegde kao u Koloradu, u Sjedinjenim državama i u rekreativne svrhe. Legalizacija marihuane u medicinske svrhe mogla bi se u dogledno vreme dogoditi u Srbiji, o čemu slušamo u prilogu Branke Trivić.
Ministar zdravlja u vladi Srbije Zlatibor Lončar rekao je nedavno da to ministarstvo neće praviti problem da se marihuana uvede u medicinu, kao ni sve drugo što daje rezultate u lečenju ili ublažavanju nekih simptoma. A na nedavnoj veoma posećenoj tribini i državni sekretar Ministarstva zdravlja Ferenc Vicko podržao je legalizovanje kanabisa, odnosno marihuane u medicinske svrhe. Ne želimo da odstupimo od mogućnosti koje su već neke zemlje Evropske unije uvele, rekao je on tada, a to je da koristimo marihuanu u medicinske svrhe. Oko toga ne treba praviti mnogo buke. Zakon zabranjuje i kažnjava korišćenje marihuane, pa tako treba regulisati da se ona stavi na listu opijata, da se poveže sa indikacijama i da se nakon toga stavi u promet i upotrebu, kazao je Ferenc Vicko, a ideju legalizacije kanabisa u medicinske svrhe obrazložio je i za naš radio.
Dejstvo kanabisa se davno primetilo, koristi se negde unazad čak više hiljada godina i pre naše ere, već ima tragova. I ono što je nedvosmisleno dokazano za sada, da kod nekih bolesti, to su maligne bolesti, one se ne koriste u lečenje, nego koriste se u svrhu simptomatske terapije. Znači, mahom se koristi kod pacijenata za suzbijanje bolova, za suzbijanje muke, povraćanja i poboljšanje apetita i jednog boljeg osjećanja opšteg stanja. Ja uvek povlačim paralelu sa morfinom. Morfin se koristi u zdravstvene svrhe. Svi znamo da spada u teške opijate, da ima mogućnosti iskorištavanja u druge svrhe, ali to se u medicinskim ustanovama ne dešava. Ono što je nama bitno je da se tačno propisuje šta, gde, kako se čuva, kako se daje, u kojim dozama, u kojim indikacijama i ko može da ih prepiše.
I Slavica Đukić-Dejanović, ministarka zdravlja u prethodnoj vladi, podsećamo, bila je i jeste za legalizaciju marihuane u medicinske svrhe. Ona za Radio Slobodna Evropa kaže da legalizacija kanabisa u medicinske svrhe nikako nije isto što i legalizacija droge.
Ne radi se o legalizaciji marihuane, nego se radi o svojstvu marihuane koje može imati i terapijske svrhe. Tako da je to zapravo ogromna razlika. Svaka supstanca, svaki lek jeste otrov u nekoj drugoj količini i nepravilno primenjen. To se odnosi i na lekove koje svakodnevno koristimo. Ako se kroz regularnu proceduru istestira jedna supstanca i dokaže da ona može biti ili ne može biti lek, onda ne smije niko imati ništa protiv.
Inicijativu za izmenu zakona o upotrebi kanabisa u medicinske svrhe pokrenula je humanitarna mreža nevladinih organizacija Lekalizuj. Njen predsjednik Vladan Golubović kaže da zdravstvene vlasti u Srbiji imaju sluha za legalizaciju kanabisa u medicinske svrhe.
Čini se da imaju sluha više nego u bilo koji zemlji do sad, jer pratio sam to već zadnjih deseta godina bukvalno svim zemljama. Mislim da će pacijenti dobiti rešenje za svoje muke mnogo ranije nego što iko planirao. Ovaj put koji mi želimo da idemo u legalizaciji jeste u medicinske svrhe, odnosno u kontrolisanim uslovima za pacijente koji odaberu to da koriste, pa će onda kroz to da se vidi i efekti, da želimo da se kod nas stručno osoblje, lekari ispituju to i da se vide stvarno efekti. To će opet biti nešto pod toliko kontrolisanim uslovima i toliko ne ugrožava taj deo koji ljudi povezuju droga i celu tu priču, apsolutno nema veze sa tom pričom, jer su to ljudi koji nikad u životu niti su konzumirali kanabis, niti imaju bilo kakve veze s tom pričom, i ovo je strogo u medicinske primene i to je sasvim nešto drugačije i nasuprot svemu negativnom do sad što je bilo.
Konoplja je u medicini bila prisutna hiljadama godina, podsjeća ovaj naš sagovornik, i dodaje da je u Severnoj Americi izbačena iz medicinske i industrijske upotrebe tek 30. godina prošlog veka, zato što su neki moćni korporativni lobiji pridobili politiku da to učini, jer je industrijska upotreba konoplje bila konkurencija njihovim poslovnim interesima. U žestoku kampanju tada je uvedena reč marihuana iz meksičkog žargona, kako bi se zamaglilo da se radi o običnoj konoplji. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trijević.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U oktobru se navršavaju 3 godine od smrti Radomira Konstantinovića, filozofa i književnika koji je još krajem 60-ih precizno demaskirao destruktivni duh Palanke. O kapitalnom Konstantinovićevom delu Filozofiji Palanke u Domu omladine Beograda govorili su kulturološkinja Aleksandra Bosni-Đurić i filozof Nenad Daković, beleži Dušan Komarčević.
I nakon 45 godina od kako je objavljeno prvo izdanje Filozofije Palanke, ovo delo nije izgubilo na aktuelnosti. Duh Palanke, pojam kojim je Radomir Konstantinović okarakterisao kulturu koja, kako je pisao, ispoveda religiju zatvorenosti i vidi opasnost u individualizmu, još uvek je živ. Prema rečima Aleksandre Bosnić-Đurić, čiji se magisterski rad upravo bavi filozofijom Palanke, parabola o Ćiril filozofu, koju Konstantinović navodi kao poznatu zagonetku iz srpskog riječnika Vuka Stefanovića Karadžića, otkriva odraz najpogubnijeg palanačkog duha u srpskoj kulturi, duhovnosti i književnosti.
Vukova odrednica uz pojmove Ćirilov dan i Ćiril filozof glasi ovako. Srblji pripovjedaju da tice na Ćirilov dan traže druga svaka sebi da grade gnjezdo i da nose jaja. Pa koja ne nađe druga, ona se objesi. Kao nosilac izrazitog individualizma, Ćiril filozof, ta retka i sasvim usamljena ptica, je prokletnik kojeg pleme kao pukotinu na sopstvenom svom zdanju, kako kaže Konstantinović, progoni, progoneći istovremeno, kako kaže, izuzetnost filozofskog stava i otkrivajući svoj nepomirljivi antifilozofski stav kao dosljednu mržnju na mišljenje.
U osnovi Konstantinovićeve ideje o Palanci je misao da je Palanka večna, te da je stoga ona filozofski problem, smatra filozof Nenad Daković.
Ono što je mene fasciniralo i na neki način iznenadilo je njegova, rekao bih, osnovna ideja da Palanka nije nešto malo, nevažno i relativno retko pored ovih u svetu megapolisa, nego da je čitav svet u stvari Palanka.
Sve što izmiče iz duha banalnog i opšte proverljivog za duh Palanke predstavlja potencijalnu opasnost, detektuje Konstantinović, u čijoj knjizi između ostalog čitamo.
U svetu Palanke važnije je dobro se držati ustaljenog običaja nego biti ličnost. Sve što je pretežno lično, individualno, ma u kom pravcu, nepoželjno je pre svega zato što je obećanje sveta, kao čiste negacije Palanke, dakle obećanje stilske polivalencije. A ova polivalencija je za palanački duh čisto otelotvorenje, kakofonije, muzika samog pakla.
Radomir Konstantinović je, baš kao i Danilo Kiš, ušao u srce mehanizma jedne zatvorene kulture, ističe Aleksandra Bosnić-Đurić, koja pravi paralelu između filozofije Palanke i Kišovog časa anatomije, koji se pojavio gotovo čitavu deceniju nakon najpoznatijeg Konstantinovićevog dela.
Ja se sećam da kad sam čitala Čas anatomije, bila sam apsolutno uverena da je predavnom jedna od najznačajnijih knjiga srpske kulture i uopšte nije slučajno da su Čas anatomije i Filozofija Palanke ispostavilo se dve najspornije knjige u njoj. Upravo zbog toga što su jedna i druga zapravo demistifikatorske i to tako da postavljaju onako dijagnozu na vrlo dugoročne staze.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
I na samom kraju emisije kratko podsjećamo na najvažnije vesti. Ministri spoljnih poslova i ekonomije Kosova danas na sastanku u Beogradu. To je rezultat normalizacije odnosa, izjavio kosovski šef diplomatije Hodžaj. U Novom Sadu uhapšeno šestoro maloletnika osumnjičenih da su razbili stakla na izlogu poslastičarnice u tom gradu. Međunarodni olimpijski komitet uslovno priznao Olimpijski komitet Kosova. Srpski komitet uputio protest MOKU. Kanadske vlasti identifikovale napadača koji je ubio vojnika na počasnoj straži u Otavi. Vreme danas oblačno s kišom, temperatura do 8 stepeni. U više delova Srbije pada prvi sneg. A naša naredna emisija je u 14 časova iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa. Pozdravljaju vas Ivan Kojić i Ognjan Zorić. Prijatno.